48. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفير ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. سورة نحل شروع دیکھی بیان دا عذاب و موجودین باندھے چھ موجود و خلق باندھے با عذاب رائشی چھ دا مسئلہ نمائی اور اس بات توحید اور رد شرک مکمل آیت نمبر 48 نا تر 64 پورے دا سلورم باب ہے ذدی سورت. اولم یرو الی ما خلق اللہ من شیء دیزن ابیات دلائل عقلیہ شروع کی. اول باب کے دلائل عقلیہ پیش کری اور دائیں درے مقدمات دل کا دیا اپنی دلائل اور اول دلائل خبر دی چدا سونا مخلوق رہے اللہ وی دا طول ما تا منقاد اور ما تا تابیدار نوگو اور مخلوقات طول ما تا تابیدی ما تا منقاد دی اور انسان تا ما تا منقاد اور تابیدار نشو. اولم یرو آیا دین گوری ایلام آوستا خلق اللہ چی پیدا کری اللہ من شین سشے ہر شے چی پیدا کرے دے یہ تفیو زلانو ہو گرزی داری سوری انی جمین خی طرف تا و شمائل او گر طرف تا سجدن للہ سجدکون کی اللہ تا وہن داخرون او دین داخرون زلی یعنی دا سوری دی وہن سوری من دا سور والا وہن داخرون او دیدی اللہ تا داخرون عاجز اللہ تا عاجز دیدی سور والا یعنی دا ہر یوشی سور اللہ وی ما تا منقاد او تابیدار دے ہر یو شیر دا و سور سجدہ کون کے دے نو سجدہ دا ہر یوشی دا و مناسب دا انسان دا انسان مناسب و لگن شبل تابیداری دا انسان تابیداری دا انسان مناسب دا نور اشیو دائی مناسب تابیداری دا اللہ وی سوری دا مخلوق یا تفیو زلال ونی لیمین و شمائد گردی سوری ہے خیو گز طرف تا سجدہ کون کی اللہ تا اللہ تا یہ قسم لے پسجد جی ظاہر ٹائم کے مور روخی جی نظر دے ہر شی سوڑے دا دا مغرب طرف تا اگج پوزی پسجدہ اور دارن دا مازیگر ٹائم کے اگج پوزی مشرق تا گویا کہ دا اللہ تا سجدہ کون کی دا اللہ تا بیدار وہم داخرون اور دی اللہ تا داخرون آجیزی کون کی داخل اصل کی دلیل تا بھی مراتے دلتا عجیز کون کی عجیز کون کی خود سوری نہیں آدھائی دا سور والا آدھائی دا سور چی سور والا ہی کنا دا طول اللہ ذری دا خرون عجیز اللہ تا محتاج دی کنا عجیز دا اللہ وجود منی کرمانی توحید منی کرمانی اللہ تا محتاج دی اللہ پر مرگ راوری زنی شخلا سورے بیماری راوری زنی شخلا سورے اللہ سے حد دولت مال ورکی نورکی دیکھیں اللہ تا محتاج وَلِلَّهِ يَوْزِنُ مَا تِبْ سَمَوَات او اللہ لرا سجدہ کنیمی تابداری ما وسط سماوات چبر آسمانون کی وما فلر او چلان جزمو کچیری مندار بطن جاندار دابا جاندار والملائکہ تو او پرشتین وهم لا يستجدلون دی زان اچت نگن دا اللہ و سجدہ و تابدارینا تکبر نکی زان اچت نگن دا زان دا شان خلاف نگن اللہ تا عجیزی باندے زانو تا سپک نخ کاری زانو تا خکت نخ کاری بلکہ دا اللہ سجدہ و تعدیداری پا شوق و قومی نکی ای خافون ربهم یریگی رب پر ربنا من فوقهم زبرنا فوق دا رو متشابہات انہیں دا اللہ سے پتے بس من فوقهم یریگی دا رب پرنا من فوقهم دبرنا بنا پی اللہ دے یا فوق مانا غالب يخافون ربهم يريد اقبل ربنا من فوقهم كذريد برمين غالب ذاته ويفعلون او دا فرشتين كلمة يومرون چوبيتا حكم كيني بيتا چه دا سو حكم كيني دا فرشت دا غير تابير دا الله دا حكم خلاف نقل روز تو براجي مريم كي لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يومرون دا الله دا حكم خلاف نقل سچه ونكي لغا فيدا غير تابيدار بيدا الله دا مخلوق دا تابيدار دا منقاد كيرو دنيو خيو كل مخلوق ما تتابي ما تعاجز ما تمنقاد او تتابي ومنقاد نشو وقال الله لا تتخذوا الهين اثنين دو سر دليل وحي بيش كي دليل وحي اول سرى مسألة التوحيد سنگا چه در توحيد مسألة در الله ليوالي مسألة فاقل باني ثابتة دنو ووحي سرم تدر لام حكم نه وقال الله ويني الله لا تتخذوا منيسا الهين اثنين حاجة روادان دعا دو منيسا الهين اثنين الهين دي لفظ نخبرا چده تسمية معلومه دا خدا اثنين ورپسی ذکر ہوئے چه اصل خبر دي اسمیت کرا دي الوحیت کے خونه دا فمرتبه دا واحد کی الہ خوشتا کنا اے خونه کی نشتا الہ خوشتا اللہ یوشتا کنا دا رب چی مقصد دے ندا دے اسمین دے تعدد دے دا گنوائی دے آلہا گن دے الہ خوشتا خو گن نشتا نمونی سے الہ این اسمین حاجت آدم دعا دو مانا دو منی سے مانا دے خیر دے دو مانا یعنی گن گن منی وقال الله اني لا لا تتخذوا الهين اثنين من شيطان حاجت رواغان تو یعنی گان ولی لکه چه انما هو اله واحد یقینا حاجت رواغان حاجت رواغان یکیو بوا اغا اللہ اله اله واحد حاجت رواغان یکیو نفعی و فرحبون خواه زمانو یعنی گئے زمان ایر کوئی نا مخلوق نا مکوئی بل دلیل دانا دا قدرت او دا اختیار وله پر اختیار الله کی ما وسری کی سماوات چې بر اسمانونو کی ولا او لاندې زمونږ کی وله الدین واسما او دی الله را نه الدین دین واسما لازم واسبا واجبا لازم یا واسبا خالص یا واسبا امیشا وله ما فی سماوات ولا پر اختیار الله کی ولی چې بر اسمانونو کی ولا او لاندې زمونږ کی وله الدین واسما او اللہ لرمی دین لازم دا اللہ دین با لازمان منی نکی گی امیشہ با منی نکی گی خواسرہ خالص با منی نکی گی دا بل دین گردن موثرنی یا دین نمرات تابیداری ولہ الدین واسبہ او دے اللہ لرمیداری واسبہ خالص و امیشہ و لازمان یا دین پا مانا را قانون ولہ الدین او دے اللہ لرمی الدین و قانون واسبا خالص لازم و امیشا دا اللہ قانون بخالیسی اللہ صلی اللہ اللہ قانون کے بل سوک شریک نہیں چی بل قانون داندے وگنجش دین واسبا دین تابداری دین واسبا عبادت چرا واسبا خالص چرا با خالص اللہ تباری کی نافا غیر اللہ ہے آیا غیر دا اللہ نا تک تکون تاثیر لے گئے دا اللہ نا بغیر نور نم یارا کٹ برا باندے بار رہی ہو مجیبت برا طور رسی ہو تبا بمی اللہ وی بلنا مئی رہے گئے بل دلیل وما بکن من نعمت فمن اللہ دا درین دلیل اقلیم دے چنے مطلوب اللہ وی زمانی دا سا انعام احسان چینے دان سرکن دا درمانی ما کری او سر فجر مرد مشرک وما بکن من نعمت اوہا چپتاو سلان جیدی من نعمت سنعمت اران فمن اللہ پس دا اللہ طرف نہیں صرف نان پر ہوا سونے انعامات احسانات چی نظر شمی دا دھول اللہ نے ناغذات چی ہر انعام احسان دا سرکڑے دے تا غفر دے او بربل دا تزی بلنا وارد وما دیکن من نعمتن اولا چی دے پتا سبانی من نعمتن سنعمت فمن اللہ پس دا اللہ طرف نرے یا وما دیکن من نعمتن اولا چی پتا سبانی دے من نعمتن سنعمت او احسان فمن اللہ پس دا اللہ نے اگائیں چیتا اللہ کری دانا چیتا بابا کری سمہ پس تینے داما سا تنظر ہو کلچی کلچی تاو سا تکلیف نفعی لے گے دی اللہ تک ترج ارون تجعرون چونگی چنگیدل لکن سنگا چی ساروے وغیر چنگی دا تکلیف بواقع اللہ وی تاقا سنبیا اللہ تا چنگیدل شروع کری عجیزی کول شروع کے بے اللہ اللہ تا بھی اچھا رو خیر یا اللہ یا اللہ میرا مشرد دخلے ہم یا اللہ خیر کی خیر اللہ وی چی دکلیم مصیبت دروانے روالا نو دیا ما تا چنگ و خیر ما تا چنگی گئے ما تا عجیزی کولے خود سم پرسلین ازا کشفا زورا کل چرمی کی اللہ تکلیف آن کون ستا سنا تکلیف پر نگلی کی پسر سے بعد پسر تا دراغلی بعد سر خوبا دراغلی بیماری کی تکلیف کی لغوی فقر و فاقری اولاد برکات نی دادر اللہ پاک مصیبت ملی کی نو ازا فریق من کم ناسا پا یوڈا لستا سنا درب بین قدر سرلی شکون نور شری گئی بی اللہ سر نور شری چی مصیبت تکلیف اللہ وی لرکم تی بیماری تی لرکم تیاد ورکم اولاد جنی اولاد ورکم برکات ورکم او تکلیف مصیبت غم پریشانی تی لرکم نو بیا سوئی دا چی او پلانسی با بارا تر دا داوتن میں غلاف دربتے شما دیل کیل فرمی نظرانہ شکرانہ منلیوا دا آغار آدھا چھو دا باپا چلے در پلانکی بابا موری دا بانکے او زوی بارا کے ہوئی پچھے اگر کی در پلانکی بابا بالکے دے بالکے دا بابا بالکے دے بالکے پی جنہ چینی آگا پر آگا راکڑے دے دا آگا راکڑے دے بیا آگا دا داوے نسبت کی بابا راکڑے اجی کا خبر را بابا راکڑے شر قرآن رحمت اللہ علیہ واقعی ہوئی ماں کرا پا مشین کی نوکر شر قرآن رحمت اللہ علیہ مشین رو دولو کنا اگر مانا کی نوکر رو سر ویورا راگ ماں سے ویچی بس چوٹی لاغا ماں چی واری ویچ بیگا رٹو رشکو ماں آگا راکڑے چا ترا ویچی خضی مور سر ماں آگا راکڑے ماں چی سر خضی را سر ویچی بابا را بس بازم ماں چی سر لی بابا را بازم کر ویما ورده چه جیبا بازم تا بابا خوزین ویسا بابا دیدن دمور پا کور که زامن دیدن سدیدن چرا لی لما کورتا ندری زامن دیدن شدر کرا اللہ پا تا بنا شم کنا اور بابا را دی ندا بابا را کنی کلاما را کنی ویسا بابا را دم داوی بابا را کنن عجیبا خبر را بابا را دا مشرق تن دا بغیرتو با دا دیو قفتوب خبر بابا دا زامن دی مار بابا زامن را کری نو بابا زامن را کری که بابا دا کر را گلو یہ خدا مطلب شو بیسا خبری که دا مشرق خبری دوی گیم نبدا مشرق تن دیو قوم بغیرتا اللہ وی زدی تکلیف لگی کم سمائی ذا کشف الزورا کلی چیرنی که اللہ پاس تکلیف کلی چیرنی که اللہ پاس تکلیف آن کن ستاو سنا ازا فریق من کن نا تا پر اوڑا ستاو سنا پر اب دین اخپن رب ساریو شکون نور شری کئی چرا غا پلان کے بابا میرا اللہ رزو لے او وقتا میں چلا والے وا او دا بچے میں ناو پان کے لے او دے وقتا وقت چو مندرے وا چیتا ستا دا بابا مندرے دا غا راکڑے دشیگان و دی سکان و طریقہ تا با دی خرکو گو رب پکوالے وقتا ماشون دا پکی اور دے رنس لے کر پس خرکو دا موکو نسلی دا بابا غمون رئی دا بی پفلانکی بابا غد سے دے وی دا بی رکوی غوی بغل چی بیتا مون رئی واچو دا تو پس خال کی گو رئی دا مون رئی سوکی مون رئی پیچا نہیں کرتا چی برکوٹے مونتی والے دا 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 شیعگان دا خرکا چی دا دا شیعو تری خرک دیم پتی اختر کری دا وی بابا ور کرتے دا پلانکی پیس سے ور کرتے دا آغا غیر وقت آج چولے دا او دا آغا بالکے دے او دا بابا لکرم ناغرانا دا دانا خکڑا باز سر خوبالی رانا خکڑا تانی اغتا چگوالیو دا اغتا را لرزوریو اللہ وی دا ولی کئی ورکم زون اثبت اللہ دا کئی دا ولی کئی ویلی افرو بما آتینا هم دا لی افرو کی دا علام دا عاقبت تے اللہ وی دیو خما سرانو شریکی زمدان امت ناشوکری خوکی خدا دی عاقبت سی عاقبت دا لکنا دیر پارے کئی چی زمدان امت ناشوکری کئی کئی عقیبت دے دائی یہ گروہ دی پارا چینکارو کی بیما دا غصدا آدھے نام چی مولا ورکڑی دی زمان دا نعمت نا شکری کئی پدے پدے شرک سر زمان دا نعمت دیر بے قدری کی فتمت فتمتاو وطو آیا فتمتعو بس پیدا واخلے مزید کی عزت دنیا کی فسو مطالبون فزرد چپوئی بشے اللہ بس رکوئی شہزہ بدل کی ویجعلون لما لا یعلمون نصیبا مما رزقناهم
دردی زینا
دردی زینا دردی مخ کی یشرکون دردی تفصیل کی تفصیل او دا ویجعلون
دا عطف دا تاغ مخ کی یشرکون باندے دردی بطنی ویجعلون دا شرک وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ
دا عطف دا باغمہ کی مشرکون باندے شرک کی اللہ ترسنگ کی نگورا یجعلونہ 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 دا یجعلونہ یجعلونہ اسو دے راروان دے دا دے مشرکون تفصیل دے تفصیل دے دا دی سشل کئی رب تراوی یا جلونا یا ویدار ہے یا شرکی دار ہے او دا جلش پا شرکی پیلی باندے شرکی پیلی کئی اللہ نسیلا دا بلکل نظر شکرانے او برخی منی و یا جلونا شرکی دار ہے چو یا جلونا مقرر دی گردی یعنی مقرر دی
لما حاوستل را لا یعلمون چی نپوئی گی چالا مقرر رئی چی آغا نکوئی گی ددنا خبرم ندے
خویم ندے
نزیبت دو برخا مما دا غسنا رزقناهم چی مولا ورکے
دا شیر کرت دینو
شیطان پا کسی گو گوتے وی بد کے لئے کسی ویجالونا او ویجالونا او گرزی دی یعنی مقرر رئی دا مشرکان لما حوا سلر لا یعلمون چی آغوی نکوئی گی او بابا پیر پکیر نبی وری بزر
خبر نلے او دیچ دے دا اغا پناماو دا اغا دا پارا مقررائی نصیبن برخی سمیم ما دا وطن رزقناو چی مولا ورکڑی دی اللہ وی فصل رزق ما ورکر سالے ولا ما ورکر او ایسا و برخا تا چی دے دا بابا من چیتے خبرم نلے فصل دا زمیداری چی دا دا بابا پومانے من دا بابا او پومانے او پلان پلان دارن زانی بچے ہوشی دا چرگ بچے ہوشی وی دی کے سرورا مخبا تلویر زوان کرو سرورا مجھا دا غدی ویجرون علیرہ یعلمون نصیبا مما رزقناهم مقررئی آغا چالرا چنو پوئی گی اتی خبرم نرے پیر بابا کارکا سے بلیزان خبرم نرے غریب او دیولا مقررئی نصیبا برخ ایسا مما دا وسن رزقناهم چمولا ورکلی ایسا برخ اور مقرر کم لا قسم پر لا اللہ وی ستو سالون نقا مخاتا پوز بوکلیشی دا دین اما دا وسبارا کی او لتو سالون نقا مخا تا پوز بوکلیشی اما دا وسبارا کی کن تم تب ترون چه تاسو تاسو تب ترون زان نرا دروغ جوڑ زان نم دروغ جوڑ زان نم اسی برخی جوڑو لیچه تا دا غبرخ دا ایسا وی جلون اللہ البنا دے بل شرکو گورا او سجر پا شرک بالملائکہ چی فرشتیم اللہ سر شریکی فرشتیم اللہ رب رخداری صداری گری ویجعلونا او مقرری کی للہ اللہ لرا البنات لنا اللہ لرا لنا مقرری چی دا فرشتی کا نداد اللہ لنا ویجعلونا للہ البنات او مقرری دی للہ اللہ لرا البنات لنا لنا اللہ لرا مقرری لنا سمت لگ لنا مقررون دلیل آیا دا عقیدہ وا چی لکا سنگا دا پلار پا جیدار و پا کور چی دا نور حسی برخی کنا تک قرن اللہ در آفرشتو دون خوخی لکا ضرور چی دا دین اللہ در آلاللہ پا خدای کی صداری دا بخیر او یادن تا دا بنات نا مراد بنات سلویہ نیدی مراد چی اللہ نا نوز اللہ نا پیدا جیدہ چی دا حقوق دنیا کے لئے تیشو چی دا ہوئی یا عیسیٰ علیہ السلام پیدن اللہ رضا نا مطلب چی اللہ در اللہ نا پیدا لے ہو بنات سنیہ نہیں مراد بلکہ اتخاذ البنات مراد دے لگا سنگا چی اتخاذ الولد عقیدے وا دو مطلب ہے یعنی اللہ پاک دا فرشتے پلور والے نیولی لیکن سنگے چیئے ابن اللہ اللہ دا عیسیٰ علیہ السلام دا انبیاء لیا پلور والے نیولی کمانا یعنی سبرخ عیسیٰ وقت کرے اور دون اللہ تا نمزیشوی چی اللہ اور اس کو خدای کے تیسا وقت کرے دا مشرکین عقیدہ دا فرشتو بارے کے مانا وَيَنْ جَلُونَ وَمُقَرَرِ بِنِ اللَّهِ اللَّهِ لَرَا الْبَنَاتِ لُنَا لَخَدَارِ سُبْحَانَ وَمْفَاقِ رَيَ اللَّهِ لَدِي لُنَا وَمْبْرَخَدَارُنَا وَلَمُّوَ دِلَ بَارَمَا وَسِدِي يَشْتَمُونَ چِي دِوِي خُوَخَي وَغَائِ اللَّهُ اِمَالَ لُنَا مُقَرَرَي چِي پَرِشْتِدَ عَلَى لُنَا دِي او بَقْلَ سَو خَخَي اوی حال گورا وی نابو شرا کنی چی خبر او زیر ورکریشی احادو هم پا دوکی او تن تبیر انسا پا نور بانده چلک نور دیو شوا ننزل واجیو او گردی مختدم افصاد تن تک تور و او کذیم او دیویدک دا غم او دا غسینا خفر چو تای دو دیو شو نقل خفره مخی تک تور شی وی جوی بس چاپی می گزارو نور پی بدلی او بلے بڑی شیو ماں پسی تڑی ایدہ اللہ لون دا جی کر رکوت جاہیریت کی پاپانی جاہیریت کیم بیوا اسنی جاہیریت کیم دا مسئلہ کن او سم اکثر خلق دلون جا پیداش وانے اپکی لون شی مڑا ہوئی دا سا سپیرا روئی خلی تا سپیرا روئی لون شی مڑا جا سا سپیرا روئی آواز دا سی کافی دا سی کافی رم پکی چی چلتا گونی شخص تاویی که بیان نور رو هم را قوم دنواری دا نور رو هم دا دی اختیار دا خویوانی اغیی نصیب نده تام نصیب دیکن دا خود تال اللہ در گئی ندا سی جاہلانه دی کردا سی بیدینا خواخیانی اندروریانی چی دا لکا تانی او دا چی غرون آور گئی دا غرص جاہلیت دا بیدین خبر است حالانکی حدیث کی رازی نبی علیہ السلام فرمائی بختورا خدا اغدا چداری اول نمیش نگتا تو وقتا وصول پیغمبر دا تبیلی نو لوبان خبر کی او حدیث کی رضی نبی علیہ السلام فرمائی من کان لہو سلاسط و بنات او سلاسط و اخوات دچا چی دری مونی یا دری خویان دی او دائی سی تربیتو کی دیو اور توخی عقیدہ و توقی من پرہو الجنہ اللہ و دیس علیہ پلی جنہ توقی چی دلو دا خویان دو سی تربیتو کی عظیم و توقی نو پدے بانے جنہ دو لالی خدا دا جاہر و خلق و خیال چی پدے بانے خبر کی وہ مالا اللہ و لنہ مقرر ہے جداد اللہ لنہی حالانکہ اختل ایلو لنہ لقواہ و ایلا بشر آہارو ہم کرے چی دیر ورکریشی پدی کی اوتان تا خبر ورکریشی بل انسا پلور باندے نظر لوجو بلدی درمخ مصد دن تک تور وبرک عظیم و دیوی رکھ دغمہ او یتوارا زان پٹ پٹ کئی من القوم دقومنا من القوم دخلقونا دقوم انسوی ما دبادے داغینا بشرا بی چی زیر ورکریشی ویدتا پاگی باندے دخلقونا پٹی چوز پرا خلق بری بریشی بیدا نو خلق تزانا نخی پٹ پٹ کی او چی زیوشی دار چی بسیرانی غکیو او اسمان دا بٹو پکولی تھی چی دو خود ناو توی اکایا زی شوید او چی دونو شنو پر تھی چو خالب و یوری شوید او دا والا دیر خوب و خلقو کے دا مرض دیں دیر خوب پو خلقو کے دندار کی مولیانو کے تو پر زیوشی کنا دنیا خبر کی نا خبر مبارکی پیور کر پنیو چا مبارکی پیور نور دا کیا دینا دی ویرالو اوپورا ویرالا یار دا انسان نه ده شریعت کې خدا و چونکې د سړي او د ښځې مرتبه درجه کې فرق شته اټیګ ده خو لکه خو شریع به دواړو پکار ده دواړه ده الله ورکړه نو شریعت کې دا و سنت دا و چې زیو شو نو دوه چیز وي لور شي یو چیز دا ده لور غواړي چې وسکي وي نو په ځي باندې خرچه هم کوی څه کوي بلور نه پرې مبارکي ورکوي نه پرې اخلي نیتا تیرہ کئی تو دیدی خواہ خلق پک شو خفی یرم گوی جنیر آگئی ہو خفی شید جنیر آگئی تو اچھ داو رہتا انسانا نا یا چکتا بورا ہوئی دا جہالت خبر ہو سمشتا دیکھا دیکھ سیگ من بیجیم یا رکھو یا رکھو حکمتونا شریعت حکمتونا نہیں لٹول پکا پاول حکمت انتا قدائی کانا چی سنگا حسر میراز وغیرہ کی دوارا ترجیل چی تلو بکا چی را اگر دیکھا
یہ توارا من القوم زان پٹ پٹ کئی لقوم نا من سوی ما مشرا بے دا بدے دا حوانا چی زیر ورکرشوی دا تک پاغی باندے دا بدے نا چی دا تزیر ورکرشوی منا لون دلون دا زیر پیدا چی بات پہ نا دای وجینا دا تسپخ کاری دیو جینا زان پٹ پٹ کئی ما مشرا بے دلتا یو دنیان یو سوال دے کنا امی سڑا خو سادا مسلمانی بدا غیر کوئی جیو ترجمہ یادے خو 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 چی دا چی خالی 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 اگر تم سوچنی اگر بیا گریمہ ہوتا سوچی صرف ناکہ تا سوچی حالکہ دا مشربی دا بیہی زمین رسلے دا کو مردہ کر دے گا نا موقع کو انسا خدوا دا بیہی زمین رسلے دے دے ما تا ما او ما عبارت تے دا کو انسان ہاں بیہی زمین مردہ کر راجی شوے دے دے ما تا او دا ما نمورات اگر مخ کی ذکر شوے ما ذکرا نمورات او یونسی کو ہو او بیا زن سم سوچو نکے سوچ کئی سوچ
گئی بلتا پا نکال کول غوائی او لگل کول دا وزی نو با ایمان چه دا سوچ که نو داستا خدا چه دا روز بیدا شو دا سو دا نم دا چه روز وطن نا ایتا سوچ نگی نی دا سوچو کتا چه تا دا غیر جاہیلیت وارا وزار چه دون چه دا بیزتی زلت تے دا با تبا غزینی خلق ویدی کرو نور دا بیا و بل کرو آتی کین کی دا خود دا غیرت نخلاف دا چه غیرت نخلاف دا چه دا بل نور کرد نو سوچ کئی کہ اوزا جیدا علا غرونین پا زلت امیر دو سوری آنا نبا جیدا سے تراغ خورو کیو منڈی لکہ چاہیت والا بلونا چوندہ خفوش کن خدا طول نور طول عرب نا دا پا عربو کی تو مخصوص قبائل ایو دا شکو لکہ چی طول بولی نویا خو عربو کیا بسار خزنوا نا دا ایو خارب خاندان علا خبر را ساما یحکون دیر بد دیارا چی دیر فیصلہ کئی بدا فیصلہ کئی
اللہ
نو اللہ اچھت صفات والا لے غطر مخلوق لانے صفات والا سیما شریک ہے
وَقُلَ عَزِيزُ الْحَكِيمَةَ اللَّهِ لِذُ وَرَوَرَوْا بَا حِكْمَتَ وَلَوْ يُعَاخِلُ اللَّهُ النَّاسَ بِذُلْمِهِمْ
دا تخویف دنیایی ہے دا دنیا دا عذاب یرا ور گئی دا غی مشرکین اللہ چی یجعلون یجعلون اللہ سا شریکان برخدار مقررین کنا داغو پا حق و نظر و نیاز کے بل او کر اللہ لرا نیازبینیان و نازویو نیازبین ام مقرر ہے نو آغا خلا تفریح دنیا بھی دنیا عذاب ولو یو آفل اللہ ناسا کچر تنیولی اللہ خلق بے ظلمہم پا سبب دا ظلم دزوی یعنی پا سبب دا شرک دزوی اللہ وی کدا خلق میں پر شرک باند یک دم نیول پا کرکول میں اما ترکا خبر اللہ علیہ بلیزم کبانی من دار پتنی جاندار و زندہ تر ما ترک علیہ پاتے بنو بلیزم کبانی من دار پتنی جاندار و زندہ تر ولیکن آخرهم لیکن سکیل آخرک الاجر مسمع ترغنی علیم معلومی پورے مطلب دا دا خلق شرکی نبکار دا چیزا میں ورکڑے وے خویت دا مولنور کو محلت ورکو قیت دا منیوری ہے نبی مخلوق دون شرک شروع کرے وے چپتی میں خامقا عذاب راتا چه عذاب را تدیو خط بیدن نو سرم دان جاندار زنده سرم ختم دا حشرات دان حیوانات وغیر دان هم نو بیا ولی چه هم عذاب را غلی ورزی خط بیدن خواهی دن مثل خط بیدن کن نو او دان یا دا چه دا دوام وغیرہ ہم نے دنکی دا پار پیدا کری دی کنجی دا پار دا پارا نیچی پینا ہے نہیں بھی دنیا کے سکول یا بٹھو لفظ ختم یا میں عذاب رہا لفتدہ قات وغیرہ پر شکل کے کر اوگو ختم کر قات نکو قات وغیرہ میں دا سے عام پر دورا وستر مجھے خلو دیتا لو وستر بعد عام و جاندار و مخصان شروع نظر اسے نکو محلت پر ورکم دید ورکم فإذا جا جرہم بس کل جراشی نزین ایڈر عذاب لا يستغفرون نبن سکی گی دین ایڈر ساعتا سلسات ولا يستغفرون نبوران دکی گی پمپر اخواز آگی ویجرون للہ دا بل شرکی گورا ویجرون مقرری للہ درزئی للہ اللہ لرا ما اغسری اکرہون چخپل بدگڑی اے زان لے بدگڑی واللہ لے مقرری سب لکلو زان لے بدگڑی واللہ لے پارلونہ وی ویجرون اللہ البنات تدہ لونے او یادا ویجرون اللہ ما یکرہون درزئی مقرری اللہ لرا ما حوث یکرہون چن زان لے بدگڑی پل زان لے شریک نہ خواہی او اللہ لے شریک خواہی شریک چیتا خواہی دا سشتا یو سرے پخدا کی شریک منی مرک کئی مرک پنزوی کی منی کچھا وردی علاقہ وستا دیوزی کی زم شریکی سرے پیسا کئی مرک کئی اللہ وی ازان اللہ شریک نہ خواہی اما لے پخدا کی شریک چوڑ دان ما یک رہون زان لے پر جہداد مال دولت کی شریک نہ خواہی خواہی شریک رو امزان کر شریک نہ خواہی چھے مرد دے برا سر سے شریک او اللہ وی مال اتا دبا پا خدای کے زمان بندگان غلامان مال شریک رہ وی جنون اللہ او گردی اللہ در مقرر اللہ در ما حوا یک رہون چھ پر ازان لا بد گنی و تصفو آل سینہ تو ہم تازہ جرد و تصفو او بیانی آل سینہ تو ہم جبی رضی الگذب درو او دزی جبی دروغ بیانی چھ ان رو مرفسنا کی بیشہ قدید پار رہ جنت او بل طرف تسکی طرف تا شرک یا بل طرف تسوی دعوی دانا دا دروغو چی مو خوبا جنت تزو کریم با جنا لگے لا الہ الا اللہ نکر پر ایک کریمہ خونا دا چند دا کریمہ و عقیدم بکار دا صرف لا الہ الا اللہ خونا دا ولی کہ صرف لا الہ الا اللہ بانی جنت لے مقادرین بطور جنت تزو لا الہ الا اللہ نوی وی کنا ہوئی وی کنا شیگانی موی قادرینی موی پرویدیانی موی حالانکہ بدید امت اتفاق دے چھ قادیانیت او شیعت و پریدت کافر بہت کلیوہ نہ ہوئی ونہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والا آغا قیلہ شتنہ آتی دا خلی وینا را او دان صرف پخلی پور لا الہ الا قدر ویل دا خو کافر ہم ہوئی کلا کلا نوئی دا پدی یورپ کے پا برطانیہ کے پا امریکہ کے چھ دا اسلامیہ ڈگرے را پارا خلق زی انتا استادان سوک دی کافر نہیں انگریزان نہیں او تو دا قرآن تفسیر کئی دا آیاتون ہم وی لرا الہ الا اللہ ترجمہ مرتا کئی لرا الہ الا ہم وی نو کدی با مسلمان چی ادل لا عقیدہ پتا عقیدہ نشتا مدین و تصفو بیانی السنتو ہم جبی دی الکذب دارو چی انہ لہم الحسنہ چی بیشے کدی دا پارے جنت وی جنت تو گزو جنت داری کئی یا انہ لہم الحسنہ چی بیشے کدی دا پارے دے تو خوشحال ہے جن دنیا اللہ وہ خوشحال ہے اللہ وہ اچھا رضا سینا لا جرام خام خا اننا منار لا جرام شک نشتا لا جرام خام خا دا سینا چی اننا منار اسے قدید پار دے اور مشرک دا پار اور دے لیکن شرک دا جنت تا لیکن واننا ہم او بیشے قدید چی دی مفرطون دیبا مندلی شی پری جہنم کی مفرطون غرزول بشی پری جہنم کی مخ کی بکری شی اور جہنم تبا غرزولی شی تاللہ لقد ارسلنا الہ مومن من قبلک فزین لهم الشیطان آمالهم تب تسلی ورکی نبی علیہ السلام تا سردا زجر و تخویف منکرین ہوتا تو وہ عطا بیان ہو بترائے ہوئے مسئلہ ثابت اکڑا بیان دا خلق نمائی خبکی گما مکینی انبیاء ہوتا مکینی مطمئن ہوتا میں انبیاء لی گئی ایم بیان کرو وہ شیطان اخبر کار کئی گیا ایو تا دا شرک و دا بیعات و عامر خیص تکلو نبی تم دا اصف جلدے تو منی نانو رمتن کو تلوہ قسم پالا لقدیقینا ارسل لہم لگلو الہ امامن اغدلو تا من قبل کستان امک کی انبیاء فزیان رو شیطان پس خیص تکلو دیتا شیطانان شیطان اعمال ہم دا دیا و اعمال مشرکانا دا شرک عامل و تخیص داو وہ تا مشرک تخیص داو کہ ایو شرک ایتو خطو کئی شیر کر او وی دا مخکار دا قبول او یو عزت کو احترام کو او دا تاسو چین و تاسو جی پنش بریان دا دا ولی او بیدبی کر او تاسو گستاخ رسول گستاخ ولی او او توحید تا گستاخی وی او شیر تا احترام او عزت او دب بود سنگا دے وزیان لما شیطان آمار شیرکیا آمار مشرکانا اولا شیطان خیر تکلی نوی خکار دے سواب دے اولا پہ حق پرس سر جنگ جگلی گئی دارن آغا بدعات ہوتا شیطان خیر تکلی بدعات گئی او داوی جی مستحب دے سو پیدا مباح دے سو پیدا سواب دے مرکنہ بی آلیم السلام تم مقالون کی شیطان دخل کو تو دے شرک و دا بدعات آمار خیر تکلی فزیان لما شیطان خیر تکلی دی دا شیطان آمارم دیا آمار مشرکانا اگر ولیوم پس دا شیطان ولیوم ولیوما دو سیدتی علیوما ننورس ولمو دیر پر عذاب علیم عذاب دیدرناک ننگوز شیطان دوست ہے سمانا یا قیامت یادی قیامت کی اگر ولیوم پس دا شیطان چرے ولیوم دوست دیر پر جہنم اور کی علیوما ننورس سنگا چی جہنم کی دیجنو شیطان و مسرہ لیٹی لیٹی گو سرے او دیر پار آزارون دیدارناک او یا قولا شیطان علیوم علیوم دوست پیت دی دی دوست پیت علیوم دی موجود زمانہ کن دی موجود زمانہ کن دی موجود زمانہ کن دی دوست پیت کسیم چھتا بخوانو دوست اب بخوانی چی سنگ آگی دی شرک و دی بیدات و آمان خیستا کول مدارن دی موجود و رمدان سی دی شرک و دی بیدات و آمان خیستا کن دوست دے پر علیوم نم زمانہ کیم لگا سکی جب پانو رو وما انزلنا لیکن کتاب اللہ لی تبین رحم اللہ تخترکو فی در ترغیب ورکی قرآن تا ہاں در شیطان در علم سے اور در شیطان در شیطیات و بیدات و خیر تکولن و پس بچ کی گئے قرآن اللہ را لے گلے دیکھ دیتا نیزے کی در غالی ارے با در شیطنا بچ شیطن شیطان وما انزلنا نیر را لگر لیکن کتابا فتابانی کتاب اللہ مگر در دی مقصد دا پارا لی تبین رحم چھ بیانوں کی پیتا وضاحتوں کے وضاحتوں کی پیتا دے خلقو دا اللہ جی راما سلی اختلافوں کی چھ دے خلق اختلاف دے پائے کے دے خلقو پر کی اختلاف دے حضر توحی خلق پر ایک اختلاف کی انہوں پیغمبر اتاتم کتاب در کتم روڑے گلے چھ دا اختلافی مسئلے وضاحتوں کی پی بیان وضاحت تا ہوئی تفسیر و تشریح تا بھی لکھی پیغمبر پر میں دیلہ روڑے گلے و کتاب میں دیلہ پر روڑے گلے چی دیلہ خلق و توحید پر مسئلہ کی اختلاف تے مطلب میں روڑے گلے کتاب میں در کر چی دیلہ کتاب تشریف و توقع او خلق پر و توحید مسئلہ باندے پوئے کے چی دیلہ کم کی رقم کی اختلاف خلق بھی پوئی شی چی دیلہ خویرہ توحید آب اگورا اس کا مطلب مالا دا پنج پریان چی دے اختلافی مسئلہ بایانی ہو اختلافی اگورا اللہ کتاب و بیارہ لگلی جسر پائے دی اختلافی مسئلہ تا حل نہ پار رہی اختلافی مسئلہ خدا کہے اللہ کی پیغمبر میں لگا لے گئے اختلافی مسئلہ کے خلق چلے نو بات کئی و خلق دائے وضاحت کئی و بیان دیں کہ وہ خبر ہے کہ اختلاف نشتہ دو متفق نہیں بیان تا ضرورشتا وہ خبر اتم منی زمن انتاثیر منی رہی بیان تا ضرورشتا دا بیان ضرور آگر مسئلہ ہے کہ خلقی نمالی کر اختلافی بکی کر لہم اللہ دیختر بوبی کتاب میں دل را لے گرے دے مقصد دفارا چھتا وضاحتا و بیانوں کی پیتا تاغی مسئلے اختلافو کی چھتے خلق اختلاف دے پائے گے و خدا نو دا قرآن ہدایت تے و رحمت تے چھ قومی امینون دفارا را قومی امینون چیمان لوڑی چیمان لوڑی را مسئلہ منی زائی لپارا دا قرآن ہدایت و رحمت دل در پورے سرورم بابن ختم شو پدے سرورم باب کی درائل اقلیو پتوحید بیا یوں دلیل وحی او زجور مشرکین ہوتا پشر کے پہلی دارن پشر پر مرائب او آخر کے تخویر او ترغیب الی القرآن
جون سا ٹھوئی